Եթերում ազատության ցերեկային թողարկումն է, բարի օր հարգելի ունկնդիրներ, ես Լուսինե Մուսայելյանն եմ համարոց ծրագրի թեմաների մասին։ Սահմանային արյունալի բախումներից հետո կադրային փոփոխություններ զինված ուժերում։ Էկոնոմիկայի նախարարության աշխատակիցների դեմ կոռուպցիոն մեղադրանքների ֆոնին հրաժարականի մասին է հայտարարել նախարար Վահան Քերոբյանը։ Բաքուն անհետ կորածների որոնման հարցում Երևանի հետ համագործակցելու պատրաստակամություն է հայտնել, բայց ոչ մի խոսք գերիների ազատ արձակման մասին։ Կիևը հաղորդում է Սևծովում ռուսական դեսանտային նավ խոցելու մասին։ Գազայի հատվածում հրադադարի հարցով բանակցությունները արդյունք չեն տալիս։ Այս ամենի մասին քիչ անց այժմ լուրեր խոսափողը փոխանցում եմ Գևորգ Ստամբոլցյանին։
Պաշտոնանկի արվել Հայաստանի էկոնոմիկայի նախարար Վահան Քերոբյանն այս մասին արդեն նախկին նախարարը գրել է Facebook-յան իր էջում, նշելով, թե մեջբերում ստացվեց այնպես, որ ես էկոնոմիկայի նախարարի պաշտոնում այլևս չեմ ծառայելու ձեզ։ Փոխատեղումներ զինված ուժերում պաշտոնանկի արվել գլխավոր շտաբի պետի տեղակալ Կամո Քոչունցը, նրա փոխարեն այս պաշտոնում նշանակվել է Արթուր Երոյանը, նախկինում նա Վազգեն Սարգսյանի անվան ռազմական համալսարանի ղեկավարն էր։ Բաքվում այսօր կայացել է Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի երթմնակալության հանրությունը, դրանից միջապես հետո հետևելով երկրորդ զդրության պահանջներին վարչապետ Ալի Ասադովի կառավարությունը հրաժարական է ներկայացրել։ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարության քիչ առաջ տարածած հաղորդագրության համաձայն Հայաստանի զինված ուժերն այսօր կեսօրին Վարդենիսի ուղությամբ քվադրոկոպտերի միջոցով փորձել են հետախուզական թռիչք իրականացնել Քելբաջարի շրջանի Իստիբուլաղ բնակավայրի ուղությամբ տեղակայված ադրբեջանական դիրքերի վրայով գերատեսչության պնդմամբ մեջբերում ադրբեջանական ստորաբաժանումների աչալրջության շնորհիվ դրոնը ստիպված է եղել վերադառնալ եւ սադրանքը կանխվել է։ Երևանը հաղորդագրությունը դեռ չի մեկնաբանում։ Վաշինգտոնը փորձում է մերձեցնել Երևանի եւ Բաքվի դիրքորոշումները, հայտարարել է Եվրոպայի եւ Եվրասիայի հարցերով Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարի տեղակալ Ջեյմս Օբրայանը, մեկնաբանելով 3 հայ-ադրբեջանական սահմանին տեղի ունեցած միջադեպը։ Հայ-ադրբեջանական սահմանին կոնֆլիկտային ներուժը շատ մեծ է, այսօր հայտարարել է ՀԱՊԿ միավորված շտաբի պետ գեներալ գնդապետ Անդրեյ Սերդյուկովը, նրա խոսքով իրավիճակի հանգուցալուցման համար Երևանը եւ Բաքուն թե խաղ պայմանագիր կնքեն։ Կրեմլը հերքում է Reuters գործակալության տեղեկությունն այն մասին, որ Ռուսաստանի նախագահը 2023 թվականին արաբական միջարկ պետությունների միջոցով առաջարկել է Վաշինգտոնին սառեցնել ուկրաինական հակամարտությունը, տեղեկությունն իրականությանը չի համապատասխանում, այսօր նշել է Ռուսաստանի նախագահի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը։ Ուկրաինան հաղորդում է Ռուսաստանի Սևծովյան նավատորմին հասցված հերթական հարվածի մասին, պաշտոնական Կիևի պնդմամբ այսօր Լուսադեմին Ղրիմի ափերից կոչերով ուկրաինական անօթաչու սարքերը հարվածել Ցեզար Կունիկով դեսանտային նավին, որը խորտակվել է ռուսական կողմն առայժմ տեղի ունեցածը չի մեկնաբանում, եւ մեկնարկել է Թուրքիայի նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի այցը Եգիպտոս, սա Թուրքիայի ղեկավարի առաջին այցնեկահիրը 2012 թվականից ի վեր։
Գևորգ, շարունակում ենք թողարկումը, նախ վերջին ժամի գլխավոր իրադարձության մասին։ Էկոնոմիկայի նախարարության աշխատակիցների դեմ կոռուպցիոն մեղադրանքների ֆոնին հրաժարականի մասին է հայտարարել արդեն նախկին նախարար Վահան Քերոբյանը, նա այդ մասին Facebook-ում է գրել, չհստակեցնելով սակայն հեռացման պատճառները։ Քերոբյանը սակայն ակնարկել է բազմաթիվ անհամաձայնություններ կային, թե ում հետ եւ ինչ հարցերի շուրջ, նա չի պարզաբանել։ Ավելի մասն Արտակ Խուլյանը կպատմի։
Էկոնոմիկայի նախարարությունում իրավապահների գործողությունների ցանթակույս դժգոհած ու այս մասին կառավարության անցած նիստում բարձրաձայնած նախարար Վահան Քերոբյանն այսօր տեղեկացրեց, որ լքում է պաշտոնը։ Ընդ որում Facebook-յան գրառման մեջ ոչ մի պատճառ չի նշել ու հստակ չէ, ինքնակամ է հեռանում, թե նրան ստիպել են հեռանալ։ Հստակ է մեկ բան, արդեն նախկին նախարարը պնդում է, թե նման իրավիճակներ նախորդ 3 տարիներին էլի են եղել, սակայն չի հեռացել։ Ինչ փոխվեց այս անգամ, Քերոբյանը գրառման մեջ չի նշել։
Այս ժամանակահատվածում բազմաթիվ անհամաձայնությունների պատճառով բազմիցս ուզեցել եմ լքել այս աշխատանքը, սակայն ստորադասել եմ իմ անձը, որպեսզի առավելագույնի հասցնեմ իմ ծառայության արժեքը իմ երկրին։
Քերոբյանի հրաժարականին նախորդել էր էկոնոմիկայի նախարարությունում ենթադրյալ կոռուպցիոն չարաշահումների գործի հարուցումը, այսօր էլ դրամի դրվագով ինտենսիվ այգիների պետական ծրագրի չարաշահման մասին նոր հաղորդագրություն տարածեց քնչական կոմիտեն։ 44-օրյա պատերազմից հետո նախարարը նշանակված Վահան Քերոբյանը կառավարության անցած նիստում հրապարակ ակնհակավ դժգոհել էր իրավապահների գործողություններից։ Անդրադառնալով նախարարությունում հայտնաբերված չարաշահումների մասին քրեական գործին, նա հայտարարել էր, թե չափածուցված մեղադրանքի համար ազատազրկումը պետական համակարգի պարալիզացման պատճառ է դառնում։
Եթե մարդուն գողություն անելու չեն բռնել, հիմա մեր գյուղատեսական վարչությունները հարց են տալիս, ասենք մենք ինչպես շարունակենք աշխատել, որ վստահ լինենք, որ մեր ազնիվ աշխատանքը վերջում չի պատժվելու։ Դրա համար ինձ կարծում եմ մենք պետք է մշակութային փոփոխություն անենք, հասկանանք, ասենք մենք թույլ ենք տալիս, որ մարդիկ սխալներ թույլ տան երբեմն, չնայած այս պարագայում ես վստահ եմ, որ պարզի, որ այդպիսի սխալներ էլ առանձնապես չկա։
Բյուջեից փող տարվելա թե չէ։ Ընդ որում էական չի ով տարել։ Բյուջեից փող տարվելա թե չէ։ Եթե տարվելա, դա ուրիշ բան է, եթե չի տարվել, դա ձեր ասած սխալվելու իրավունքն է։ Իհարկե ոչ թե սխալվելու իրավունք ունենաս չունենաս, մենք բոլորս էլ սխալվում ենք, բայց հարց է սխալի բովանդակությունը եւ էությունն է։
Նախարարությունում կոռուպցիոն չարաշահումների մասին գործից հետո Քերոփյանը փետրվարի սկզբին լրագրողներին ասել էր, թե հրաժարական չի տալու։ Հանրային հեռուստաընկերության եթերում վստահեցրել էր, եթե հաստատվի նախարարությունում թույլ տրված չարաշահումները, կստանձնի դրա պատասխանատվությունը։ Քերոփյանի ղեկավարած նախարարության նարնչվող երկու քրեական գործ է հարուցվել, դրանցից մեկով գլխավոր մեղադրյալներից մեկը նրա նախկին ենթական է՝ փոխնախարար Անի Սպիրյանը։
Բնականաբար իմ կարծիքը կասեմ վարչապետին եւ իմ որոշումը կասեմ վարչապետին։ Իսկ կստանձնեմ դրա պատասխանատվությունը։
Դեռ հայտնի չէ, արդյոք վարչապետ Փաշինյանը նախագահին առաջարկել է պաշտոնից հեռացնել Վահան Քերոփյանին։ Նախագահականից ազատությանը հայտնեցին, որ այդ հարցին ավելի ուշ կպատասխանեն։ Վահագն Խաչատուրյանի հրամանագիրը դեռ չի հրապարակվել։
Նախորդին հայ-ադրբեջանական սահմանի ներքին հանդիուղությամբ ռազմական բախումներից հետո, որի հետևանքով 4 զինծառայող զոհվեց եւս մեկն էլ վիրավորվեց, զինված ուժերում մի շարք պաշտոնակություններ են տեղի ունեցել, մասնավորապես գլխավոր շտաբում։ Արդյոք այս փոխատեղումները կապված են երեքվա սահմանային ալյունալի միջադեպի հետ, Ռուզաննա Ստեփանյանն է փորձում պարզել։
Վարչապետ Փաշինյանի առաջարկությամբ պաշտոնից ազատվել է գլխավոր շտաբի պետի առաջին տեղակալ Կամո Քոչունցը։ Ընդ որում Փաշինյանն այս որոշումը կայացրեց 3 ներքին հանդում հայկական դիրքերի վրա ադրբեջանական զորքի հարձակման եւ 4 զոհերի ողբերգական իրադարձությունից հետո։ Պարզ չէ արդյոք այս որոշումը կապ ունի սահմանային լարվածության հետ, թե ոչ։ Պաշտոնական մեկնաբանություն ռազմական գերատեսչությունից դեռ չի հնչել։ Ավելի քան 30 տարի զինված ուժերում տարբեր պաշտոններ զբաղեցրած 61-ամյա գեներալ լեյտենանտ Կամո Քոչունցին գլխավոր շտաբի պետի տեղակալի պաշտոնում կփոխարինի 46-ամյա Արթուր Երոյանը։ Անցած 3 տարիներին Երոյանը ղեկավարել է Վազգեն Սարգսյանի անվան ռազմական ակադեմիան, մինչ այդ զբաղեցնելով մի շարք հրամանատարական պաշտոններ։
Ես շատ լավ եմ ճանաչում Քոչունցին, առաջի պատերազմից մենք իրար հետ ենք եղել։ Քոչունցը արդեն տարիքային խնդիր ուներ, հիմնականում տարիքային խնդիրը պետք է լինի, որ իրեն ազատել։
Խորհրդանի պաշտպանության հանձնաժողովում պնդում են, Քոչունցի պաշտոնակությունը կապ չունի ներքին հանդում տեղի ունեցած ռազմական գործողությունների հետ։ Պաշտպանության հանձնաժողովի անդամ Գագիկ Մելքոնյանի պնդմամբ կադրային այս փոփոխությունը բանակում տեղի ունեցող բարեփոխումների շրջանակում է։
Չէ, ես չեմ կապում այս գործողությունների հետ, որովհետև նորից եմ ասում, գլխավոր շտաբում դեռ շատ փոփոխություններ կլինեն եւ արդեն հասկանալի է, որ մենք գնում ենք նոր տեխնիկա եւ փոխելու ենք մեր նախկին կառավարման ձևը, փոխվելու է։
Նախկին փոխնախարար Գագիկ Մելքոնյանը, ով նաև երկրապահ կամավորական միության անդամ է, սպասում է ռազմական ոստիկանության ծառայողական քննության արդյունքներին, որպեսզի հասկանա, թե ինչ է տեղի ունեցել փետրվարի 12-ին ներքին հանդի դիրքերում, եթե կամավորները առաջինն են կրակել, ինչպես պնդում են ադրբեջանցիները, որն է եղել պատճառը։ Ավելի վաղ տարածած հաղորդագրության մեջ Հայաստանի ռազմական ոստիկանությունը տեղեկացրել էր, թե նախնական տեղեկություններով կրակ բացելու իրավիճակ չի եղել։
Չկա այտենց հասկացողությունը անիմաստ կրակել։ Այտենց բան չի կարող լինի, որ դու դնես ու քու համար կրակես։ Ինչ ես կրակում։ Ուրեմն մի բան ինքը զգացել է, մի բան տեսել է, որ բան արը կրակել է։ Ինչ որ մի առաջ խաղացում կամ ինչ որ մի բան նկատում է դիրքապահ կրակում է, բայց այսքան ժամանակ ամիսներով ինչի կրակոս չի եղել։ Մեկը հարց չի տալիս, թե արդեն քանի ամիս է, որ տվյալ հատվածում կրակոս չի եղել։ Ու հանկարծ այդ օր կրակոս եղավ, ու ասում են, ոչ մի բան չի եղել ու կրակեցին, հա։ Ուրեմն նշանակում է ինչ որ մի բան եղել է պատճառը, որ կրակ ուծատերունից։
Երբ արդեն փետրվարի 12-ին պարզ էր, որ Ադրբեջանը լարում է իրավիճակը, արդյոք միջոցներ են ձեռնարկվել ներքին հանդի հայկական դիրքերում պաշտպանություն իրականացնող կամավորների անվտանգությունը մեծացնելու ուղղությամբ։ Իդեպ 3 Փաշինյանը հայտարարեց, որ Ադրբեջանը ծավալուն հրաձգություն է իրականացրել ԱԹՍ-ների կիրառմամբ, ինչու հայկական կողմի ԱԹՍ-ները նույնպես գործի չեն դրվել։
Մեր ԱԹՍ-ները, եթե պետք կլներ օգտագործելու տվյալ մասում, կօգտագործվեն։
Բայց գուցե օգտագործել որ փրկենք։
Ուրեմն մի րոպե, եթե դուք մտադիրեք, որ այս կոնֆլիկտը սարքենք մենք պատերազմ, ուրիշ խնդիր, ես ուրիշ ձևով կպատասխանեի քեզ։ Ուրեմն իմացեք, հիմի մահանայա պետք իրենց, որ էսկալացիա սկսեն։ Հիմի եթե մենք գնում ենք այդ էսկալացիայի, ասեք, որ ինչու չկրակեցիք, ինչու արտիլերիա չօգտագործեցիք, ինչու էս չարիք, այդ ձեր հարցերը հանեք արանքից։ Մի բան հասկացեք, որ մենք մի խուսափում ենք էսկալացիայից։
Ադրբեջանական սահմանին երեքվա արյունալի բախումներից հետո ՀԱՊԿ-ը հակամարտության ստրման մեծ հավանականություն է տեսնում, այդ մասին ռազմական դաշինքի միացյալ շտաբի պետ Անդրեյ Սերդյուկովն է հայտարել, ընդգծելով իրավիճակի կարգավորման համար խաղաղության պայմանագրի կարևորությունը։ Պաշտոնական Երևանը մինչդեռ Բաքվի դեմ պատժամիջոցների հարց է բարձրացնում։ Եվրամիության միացյալ նահանգների պաշտոնյանները, սակայն, առայժմ հերթապահ հայտարարություններով են սահմանափակ։ Հասխիկ Բեդևյանի ռեպորտաժը։
Ադրբեջանի ռազմական նոր էսկալացիայի մտադրությունների մասին Երևանից բարձրաձայնող Հայաստանի իշխանությունը այսօր նաև պատժամիջոցների անհրաժեշտությունից խոսեց։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը 4 զինվորականի կյանք խլած ադրբեջանական գործողությունները սադրանք որակեց, որի վերջնանպատակը ըստ նրա խաղաղության գործընթացը խաթարելն է։ Իսկ նրա հատուկ հանձնարարություններով դեսպան Էդմոն Մարուկյանը X-ում գրեց. Ադրբեջանի անպատժելիությունը նոր հանցագործություններ է հրահրում։
Երբ դու չես պատժվում Հայաստանի ինքնիշխան տարածքների օկուպացիայի, Լեռնային Ղարաբաղի խաղաղ ժողովրդի դեմ ագրեսիվ չրահրված պատերազմի և էթնիկ զտումների համար, հետո դու հարձակվում ես հարևանիդ վրա, սպանելով ավելի շատ խաղաղ մարդկանց։ Ես խոսում եմ Ադրբեջանի ղեկավարության մասին։
Արևմուտքից երեկվա միջադեպի վերաբերյալ հայտարարություններ եղան, բայց ոչ ավելին։ Այո, ադրբեջանցի զինվորականների բախումներով մտահոգ Վաշինգտոնը և Երևանին, և Բաքվին դիմեց։ Հայտարարեց, ուժի կիրառումը խաթարում է բանակցությունները, նաև հրադադարի ամեն խախտումը հետաքննելու կոչ արեց։ Բաքվի կոշտ քննադատությանն արժանացավ հատկապես Ադրբեջանի արձագանքը անհամաչափ համարած Եվրամիության արտգործնախարար Բորելի հայտարարությունը։ Նրան մեղադրեցին մեջբերեմ միակողմանի հայամետ դիրքորոշման համար։ Միջազգային հանրության հայտարարությունները խիստ անհրաժեշտ են, բայց ոչ բավարար, ասում է իշխանական Արմեն Խաչատրյանը։
Տարբեր մեխանիզմներ կան միջազգային իրավական համակարգում գործողությունների, սկսած քրեական դատարանի գործողություններից, քրեական դատարանի կողմից գնահատականներ տալու, ցանցած դատապարտելու, մարդկանության դեմ ուղղված հանցագործությունների համար վերջացրած տարբեր տնտեսական և այլ բանաձևեր ընդունելով։ Ամեն դեպքում Ադրբեջանի այսպիսի գործողությունները կարող են հանգեցնել և պետք է հանգեցնել Ադրբեջանի համար լուրջ անբարենպաստ հետևանքների։ Լավ է, որ այսօրվա դրությամբ մեղադրանքները հասցեական են, և սրա մեջ նաև մեզ դեր ունեն դիտորդական առաքելության ներկայացուցիչները, որոնք օբյեկտիվ տեղում գտնվելով գնահատում են իրավիճակը և զեկուցում համապատասխան կառույցներին կատարվածի մասին։
Արևմուտքը կգնա հայտարարությունների ծանդին։ Ընդդիմադիր Արթուր Խաչատրյանը թերահավատեմ։
Տնտեսական շահերը շատ մեծ են։ Շատ ավելի գործում բանին չգիտեմ, նույն Մագնիցկու լիստը, որ Մագնիցկու ցանկը կա նման մի պատժամիջոց Ադրբեջանի դեմ, շատ եմ կասկածում։
Բաքուն արձագանքել է գերիների, պատանդների և անհետ կորածների հարցերով հայկական հանձնաժողովի համագործակցության առաջարկին, հայտարարելով, որ պատրաստ է համագործակցել երկու կողմից անհետ կորածների որոնման աշխատանքներում։ Դատելով հայտարարությունից, Բաքուն փակված է համարում 44-օրյա պատերազմի ընթացքում անհետ կորածների թեման, պնդելով, որ հարյուրավոր մարմիններ է փոխանցել հայկական կողմին։ Ադրբեջանում փոխարենը շահագրգռված են 90-ականներին անհետ կորած տարածներին գտնելու հարցում։ Ինչ վերաբերում է մինչ օրս Ադրբեջանի բանտերում պահվող տասնյակ գերիների ազատ արձակման, այդ մասին ոչ մի խոսք։ Սողի Գալստյանին լսենք։
Գերիների եւ անհետ կորածների հարցերով համագործակցությունն ակտիվացնելու Երևանի առաջարկից մոտ 20 օր անց պաշտոնական Բաքուն վստահեցնում է, թե պատրաստ է համագործակցել հայկական կողմի հետ անհետ կորածների որոնման աշխատանքներում։
Ադրբեջանի ռազմագերիների, պատանդների եւ անհետ կորած քաղաքացիների հարցով պետական հանձնաժողովը ողջունում է Հայաստանի համապատասխան կառույցի հայտարարությունը ռազմական գործողությունների ժամանակ անհետ կորածների ճակատագիրը պարզելու հարցում համագործակցելու պատրաստակամության մասին եւ, ինչպես միշտ, նպատակահարմար է համարում միավորել ջանքերն այս ուղղությամբ։
Ասված է ադրբեջանական կողմի հայտարարության մեջ։ Բաքվի իրավասու հանձնաժողովից միևնույն ժամանակ պնդում են, թե 44-օրյա պատերազմից հետո հայկական կողմին են փոխանցել 1713, 2022 թվականի Հայաստանի նկատմամբ ագրեսիայից հետո 157, իսկ 2023-ին Արցախի դեմ հարձակումից հետո 173 մարդու մարմին։ Թե որքանով են այս տվյալները ճշգրիտ, Հայաստանի ազգային անվտանգության ծառայությունից դեռ չեն հստակեցնում։ Բաքվի հանձնաժողովի հայտարարության մեջ, սակայն, ոչ մի բառ չկա այժմ ադրբեջանական բանտերում պահվող անձանց մասին։ Հայկական կողմից Բաքվի հայտարարությունը դեռ չեն արձագանքել։ Ընդդիմությունից պատգամավոր Աննա Գրիգորյանը անընդունելի է համարում Երևանի եւ Բաքվի հանձնաժողովների համագործակցությունը միայն անհետ կորածների հարցով, երբ խոսք չկա գերիների վերադարձի մասին։
Երբ խոսում ենք հումանիտար հարցերի մասին, այստեղ հումանիտար բլոկի մեջ չպետք է դիտարկել միայն անհետ կորածների հարցը։ Անշուշտ եւ անպայման պետք է խոսել նախ եւ առաջ նաեւ ռազմագերիների մասին։ Բայց մենք տեսնում ենք, որ Ադրբեջանն ասում է ռազմագերիների հարցը փակ է, այնտեղ իրենք ռազմական հանցագործներ են եւ մենք մեր օրենսդրության համաձայն իրենց կդատենք, այ մեր անհետ կորածների հարցով եկեք հələ մի հատ պատասխան տվեք։ Ես կարծում եմ, այս օրակարգին գնալը անթույլատրելի է։
Քնչական կոմիտեի տվյալներով այժմ Բաքվի բանտերում 23 գերի է պահվում, նրանցից 8-ը Լեռնային Ղարաբաղի նախկին առաջնորդներն են։
Ազատություն TV-ի տաղավարում հյուրընկալել ենք ընդդիմադիր պատգամավոր Աննա Գրիգորյանին, ով պարբերաբար ցանոթանում է հայ-ադրբեջանական խաղաղության պայմանագրի թարմացվող բովանդակությանը, Հայաստան խմբակցության պատգամավորի պնդմամբ, այլևս 2021 թվականից է պահանջում փոխել Հայաստանի սահմանադրությունը, հետևաբար իշխանությունների հավաստիացումները, թե մայր օրենքի փոփոխությունն ա ներքին օրակարգ է, ըստ պատգամավորի իրականությանը չի համապատասխանում։ Կարլեն Ասլանյանի հարցազրույցը։
Իշխանությունն ավելի ու ավելի կոշտ է հերքում, որ սահմանադրության փոփոխությունը Ալիևի պահանջով է, եւ այստեղ իսկապես դրամաբանական չէ, որ ադրբեջանի իշխանությունները կարող են միանալ հայաստանյան քաղաքական լարվածությունը առաջացնելու այդ գործին, այդ թվում եւ ձեր շուրթերով, որ դուք քննադատեք Փաշինյանին, իրենք այդ դիվիդենդները քաղել։
Սա, չգիտեմ, մանիպուլյացիա եւ ցինիզմի իրապես կակատնակետն է։ Այսինքն իրենք գնում են, պայմանավորվում են։ Նիկոլ Փաշինյանը ընդունում է Ալիևի պահանջը, մենք էլ ասում ենք այդ պահանջով թույլատրելի է, որ սահմանադրության փոփոխություն տեղի ունենա, նոր սահմանադրություն գրվի, դեռ մենք ստացում ենք, որ Ադրբեջանի օրակարգն ենք առաջ տանում, սա ուղղակի master class-ը մանիպուլյացիա է։ 2021 թվականից ի վեր հնչել է Ալիևի կողմից պահանջ փոխել Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությունը, եւ դրանից հետո ձևավորվել է հանձնաժողով, ես ուզում եմ այս քրոնոլոգիա մենք լավ պատկերացնենք։ Հանձնաժողովը ձևավորվել է եւ իր առաջ խնդիր չի դրվել կոնկրետ փոփոխություն իրականացնելու, ընդհակառակն ասում են, կառավարման մոդելը նորմալ է, պարլամենտական համակարգը պետք է լինի, ավելին ասում են, գնացեք ուսումնասիրեք, տեսեք ինչը կարանք փոխենք։ Լավ, սա նորմալ տրամաբանություն է, համանդրական բարեփոխումների հանձնաժողով ձևավորել ու չիմանալ իմաստը որն է դրա։ Իսկ իմաստն իրականում ի՞նչն է, որ 21 թվականից հետո, պատերազմից հետո Նիկոլ Փաշինյանը խոսք է տվել Ալիևին, որ կփոխի համանդրությունը, ձևավորել է հանձնաժողով ցույց տալու Ալիևին, որ մենք կգնանք այդ փոփոխությունների, եւ հիմա պահը հասունացել է հերթական զիջումն իրականացնելու համար, եւ հիմա է, որ սկսել են խոսել այդ փոփոխությունների մասին։ Իրենք սինխրոն, նույնիսկ մի անգամ մի օր հայտարարություն է եղել ռոպեների տարբերությամբ, խոսել են, որ պետք է փոխվի Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրությունը։ Սա բացառապես Ալիևի պահանջն է, եւ ես կարծում եմ, հայ ժողովրդի համար անընդունելի է լինելու ապրել Ալիևի կողմից պարտադրված սահմանադրությամբ։
Բայց վարչապետը արդեն մեկնաբանել է, որ խաղաղության պայմանագրում կա արձանագրում, որը ի դեպ դուք տեսել եք որպես գաղտնի փաստաթուղթ, որ սահմանադրությունը չի կարող վերլինել խաղության պայմանագրով ստանձնած պարտավորությունից, այսինքն ինչ էլ գրված լինի այդ համանդրությունում, միևնույնը խաղության պայմանագիրը ավելի իրավազոր փաստաթուղթ է։
Սա հերթական մանիպուլյացիան է Նիկոլ Փաշինյանի կողմից, որտեղ ցանկացած միջազգային փաստաթուղթ չի կարող ստորագրվել, որը հակասում է մեր համանդրությանը։ Սա ուղղակի փաստացի
նորմ է։
Վավերացում և սահմանադրական դատարանով պետք է անցնի, եթե միջազգային որևէ պայմանագիր, այդ թվում նաև այս պայմանագիրը, սահմանադրությանը հակասող նորմեր ունի, ապա այդ միջազգային պայմանագիրը չպետք է ստորագրվի, կամ էլ սահմանադրությունը պետք է փոխվի։ Հիմա մեզ փորձում է հրամցվել, որ գիտեք, եթե մենք մոռանանք ամեն ինչ Արցախի հետ կապված, ԱԳՆԿ-ից ջնջենք Լեռնային Ղարաբաղի հիմնախնդրի հետ կապված պատմությունը, Փարքի պատերը, այս նկարները բոլորն իջեցնենք, Արցախի մասին ամեն ինչ մոռանանք, Մի անհանգստացեք, դա էլ կանեն, ես դες վստահեցնում եմ։ Վերջերս Իլոն Մասկը չիպ է դրել, չէ՞, մարդկանց ուղեղում։ Եթե նույնիսկ այդպիսի չիպ դնեն հայ ժողովրդի ուղեղում, որն ամբողջությամբ կջնջի Արցախի մասին հիշողությունները, որ ընդհանրապես Արցախ հայրենիք ունենք մենք, միևնույն է, Ադրբեջանն ունի պահանջներ, որոնք չեն առնչվում այդ ամենի հետ։ Եթե նույնիսկ դու փոխես քո համանդրությունը Ադրբեջանի պատվերով, Ադրբեջանը հրաժարվելու է այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքից։
Ղարաբաղից պիտի վախենալ այն օրը, երբ որ 200-250,000 մարդ անտուն, անօթևան, վիրավորված, զինված կլցվի Երևան։
Ղարաբաղի հարցը մեր ժողովուրդը արդեն լուծել է։
Արցախը երբեք չի լինելու Ադրբեջանի կազմում և այս խնդիրը չունի ռազմական լուծում։
Եկեք դադարեցնենք այս բանը, այսինչ է բանակցում։ Ինչ որ պետք է բանակցում ենք։
Կյանքը ցույց կտա, թե ով ինչ է արել Արցախի համար և ով է իրականում ծախում այն։
Նորագույն պատմություն, Երրորդ Հանրապետությունն ազատության աչքերով։
Արցախը Հայաստան է և վերջ։
Ժմել միջազգային թեմաներին անդրադառնանք, Reuters-ն է որոշ տեղեկություններ հրապարակել, վկայակոչելով իր ռուսաստանյան քաջատեղյակ աղբյուրներին, գրելով մասնավորապես, որ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը առաջարկել է դադարեցնել ռազմական գործողություններն Ուկրաինայում, սակայն Վաշինգտոնն ամերժել է։ Լրատվամիջոցի տեղեկություններով Կրեմլի ղեկավարը պնդել էր, որպեսզի պատերազմն ավարտվի, ներկայիս շփման գծի վրա, այսինքն համաձայն չլինելով զիջել ուկրաինական գրավյալ տարածքները, սրա դիմաց Կրեմլի ղեկավարը պատրաստ էր տուն վերադարձնել ռուսաստանյան զորքը։ Ազաբաբյանն է շարունակում։
Ուկրաինայի գլխավոր հետախուզության վարչությունը մանրամասներ և տեսագրություններ է հրապարակել ռուսական Սևծովյան նավատորմի Ցեզեր Կունիկով խոշոր դեսանտային նավի վրա հարձակման մասին։
Թշնամու նավը հարձակման է ենթարկվել Մագուրագրոային ռազմածովային ինքնակառավարվող սարքերի միջոցով, ժամանակավորապես օկուպացված Ղրիմի ափերի Ալուպկա քաղաքի մոտ։ Ցեզար Կունիկովը ստացել է կրիտիկական անձքեր և սկսել խորտակվել։
Ասվում է գերատեսչության հաղորդագրության մեջ, Կրեմլի խոսնակը, Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը չեն մեկնաբանել հարձակման մասին լուրերը, սակայն ռուսական ռազմական տելեգրամալիքները նույնպես գրում են նավի վրա հարձակման մասին, միաժամանակ պնդելով, թե ամբողջ անձնակազմը ողջ է։ Երկու շաբաթ առաջ հաղորդվել էր, որ ուկրաինական արտադրության Մագուրա ռազմածովային ինքնակառավարվող սարքերի հարձակման արդյունքում ոչնչացվել է Սևծովյան նավատորմի խոշոր հրթիրային նավը Իվանովեցը։ Միաժամանակ Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարությունը հայտարարել է, որ գիշերը Ռուսաստանի տարբեր շրջաններում խոցվել է ուկրաինական 9 կամիկաձե անոթաչու թռչող սարք։ Նախարարության տվյալներով չերեքշաբթի գիշերը 6 անոթաչու թռչող սարք են խոցվել Սևծովի, 2-ը Բելգրադի, 1-ը Վարոնեժի շրջանում։ Ուկրաինային սահմանակից Բելգրադի և Կուրսկի մարզերում էլ գիշերը հրթիրային տագնապ էր հայտարարվել։ Մինչ այդ Ուկրաինայի զինված ուժերի նորանշանակ գլխավոր հրամանատար Ալեքսանդր Սիրսկին և պաշտպանության նախարար Ռուստեմ Ումերովը այցելել են ուկրաինական զորքերի դիրքեր Ավդիևկայի և Կուպյանսկի ուղություններում, որտեղ ռուսները ինտենսիվ գրոհներ են անցկացնում։ Ընդգծելով, որ օպերատիվ իրավիճակը մնում է շատ բարդ և լարված, այդ թվում ռուսական զորքերի թվային առավելության պատճառով, Սիրսկին գրել է.
Ռուս զինվորականները ակտիվորեն կիրառում են ավիացիան, ինչպես նաև խիտ ականանետային և հրետանային կրակենբացում Ուկրաինայի զինված ուժերի դիրքերի ուղղությամբ։ Մենք անում ենք ամեն ինչ, որպեսզի մեր դիրքերը պահպանվեն։
Ավելի վաղ Սիրսկին գերմանական հերոստալիքին տված հարցազրույցում ասել էր, թե ուկրաինական բանակը ճակատում ստեղծված բարդ իրավիճակի պատճառով անցել է պաշտպանական գործողության։ Նրա խոսքով գործողության նպատակը հակառակորդի ուժերը սպառելն է։ Միաժամանակ գլխավոր հրամանատարը նշել էր, թե ուկրաինական բանակը պատրաստ է անհրաժեշտության դեպքում թողնել դիրքերը անձնակազմը պահպանելու համար։ Եկող շաբաթ կլրանա Ուկրաինայի դեմ ռուսական լայնածավալ ագրեսիայի մեկնարկի երկրորդ տարին Մոսկվան կրկին հայտարարում է, թե պատրաստ է կանգ առնել պայմանով։
Ռուսաստանը բաց է ուկրաինական հակամարտության քաղաքական և դիվանագիտական կարգավորմանը, հաշվի առնելով մեր օրինական հետաքրքրությունները և տեղում ստեղծված իրավիճակը։
Հայտարարել է այսօր Ռուսաստանի արտգործնախարարը։ Ռոյթերսը հղում անելով իր աղբյուրներին գրել էր, թե Ռուսաստանի նախագահը միջնորդների միջոցով Միացյալ Նահանգներին առաջարկել է սառեցնել ուկրաինական հակամարտությունը, սակայն բանակցությունները ձախողվել են։ Միացյալ Նահանգները մերժել է Պուտինի նախաձեռնությունը, հայտնում է Ռոյթերսը, վկայակոչելով երեք ռուսական աղբյուրների, որոնք ծանոթ են երկու կողմերի միջև տեղի ունեցած բանակցություններին։ Այսպես 2023-ին Պուտինը հրապարակավ և մասնավոր միջնորդների միջոցով ներառյալ մերձավոր արևելքում Մոսկվայի արաբ գործընկերներին Վաշինգտոնին ազդարարել է, թե պատրաստ է դիտարկել Ուկրաինայում հրադադարը։ Պուտինն առաջարկել է սառեցնել հակամարտությունը ներկայիս գծով և ընդգծել, որ չի ցանկանում զիջել Ռուսաստանի կողմից վերահսկվող տարածքներից որևէ մեկը։ Ամերիկացիները հրաժարվել են նման բանակցություններից, գրում է Ռոյթերսը։ Ռոյթերսի այս տեղեկությունը իրականությանը չի համապատասխանում, լրագրողների հետ զրույցում այսօր ասել է Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը, Ազաբաբայան, Ազատություն, Ռադիո Կայան։
Գազայի հատվածում շարունակվող պատերազմի վերջին զարգացումներին անդրադառնանք հնարավոր հրադադարի շուրջ նոր պայմանավորվածությունների հարցով։ Երեկ Կահիրեում տեղի ունեցած բանակցություններն ըստ ամենայնի ավարտվել են առանց արդյունքների, հիշեցնենք, նոր պայմանները քննարկում էին Միացյալ Նահանգների Իսրայելի հետախուզությունների ղեկավարները, ինչպես նաև Եգիպտոսի, Կատարի, Պաշտոնյանները։ Համաձայնության բացակայությունն այժմ ավելի է սրել 100,000-ավոր պաղեստինցիների մտավախ ությունները, որոնք այս օրերին Ռաֆահում փորձում են փրկվել ցախալի հարվածներից, Արմեն Քոլյանն է հաղորդում։
Գազայի հատվածում հրադադար սահմանելու հարցով Կահիրեում անցկացվող բանակցություններում որևէ լուծում չի ուրվագծվում։ Կողմերը համաձայնել են ևս 3 օրով երկարաձգել քննարկումները, բայց դրանց կմասնակցեն ավելի ցածր դիրք զբաղեցնող պաշտոնյաներ։ Այդ մասին այսօր հաղորդել է The New York Times-ը, որի փոխանցմամբ ամերիկյան ղեկավարությունը խուսափում է բանակցություններին գնահատականներ տալուց, նախորդին Սպիտակ տան ազգային անվտանգության հաղորդակցության հարցերով խորհրդական և նախագահի օգնական Ջոն Քիրբին հավատացրել է, թե բանակցությունները ճիշտ ուղղությամբ են ընթանում, բայց մանրամասներ չի հայտնել, բազմիմաստ նկատել տալով, թե ոչինչ չի արվում, քանի դեռ ամեն ինչ չի արվել։ Նրա խոսքով նպատակը երկարատև և կայուն հրադադարն է, որը թույլ կտա ազատել պատանդներին և նվազեցնել բռնությունների աստիճանը։ Մենք տակավին կենտրոնացած ենք երկարատև մարդասիրական հրադադար հաստատելու հնարավորության վրա։ Ես հասկանում եմ ձեր հարցը և հայտնում եմ, որ մենք աջակցում ենք և շարունակելու ենք աջակցել երկարատև մարդասիրական հրադադարի կայացմանը, նշել է Քիրբին։ Իսրայելյան աղբյուրների համաձայն կողմերը չեն կարողանում համաձայնեցնել գլխավոր հարցը, քանի բանտարկված պաղեստինցիների կազատի Իսրայելը Համասի և դրա դաշնակից խմբավորումների կողմից պատանդարված իսրայելցիների դիմաց։ Համասը Միացյալ Նահանգներում և Եվրամիությունում ճանաչվել է ահաբեկչական կառույց։ Անցյալ տարվա նոյեմբերի վերջին փոխանակումը իրականացվել է 3 կալանավորված պաղեստինցի, 1 իսրայելցի պատանդի դիմաց տարբերակով։ Ջերուսալեմ Փոստ իսրայելյան պարբերականի պնդմամբ դեռ Կահիրեում անցկացվելիք բանակցություններից առաջ վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուն մերժել է իսրայելյան հատուկ ծառայությունների կազմած բանակցային ծրագիրը և պատվիրակությանը հանձնարարել է լսել, բայց չընդունել Համասի առաջարկները։ Իսրայելյան թերթը նաև հայտնում է, որ քաղաքական վերնախավում տարաձայնությունները սրվել են։ Ընդդիմության լիդեր, նախկին վարչապետ և նախկին արտգործնախարար Յայիր Լապիդը քննադատել է պատվիրակության կեցվածքը Կահիրեում, ինչինի պատասխան իշխող կուսակցությունը Լիկուդը նրան մեղադրել է հանուն քաղաքական շահի բանակցությունների ընթացքին վնաս հասցնելու համար։ Նեթանյահուն պնդում է, որ բանակը չի դադարեցնի ռազմական գործողությունները Գազայում, քանի դեռ տուն չեն վերադառնա բոլոր պատանդները և ամբողջովին չի ոչնչացվի Հայերի Համասը։ Նա ասել է, թե դեմ չէ 3 Պաղեստինցիներ, 1 Իսրայելցի բանաձևով փոխանակմանը, սակայն չի ընդունում հազարավոր Պաղեստինցիներին միանգամից ազատելու Համասի պահանջը։ Միջդեռ նրա այդ կոշտ դիրքորոշման դեմ են դուրս գալիս պատանդների ազգականները, ովքեր ցույցեր են անցկացնում եւ կառավարությունից պահանջում են ցանկացած, այդ թվում զիջումների գնով ապահովել ահաբեկիչների մոտ պահվող անմեղ մարդկանց վերադարձը։
Հարգելի ունկնդիրներ, այս ժամի համար այսքան ենք նախատեսել ազատության հիմնական թողարկումը ժամը 19:00-ին է, եթեր կվերադառնանք առավել ընթարձակ և թարմացված ծրագրով խոսափողի մոտ Լուսինե Մուսայելյաններ առայժմ։